creo que hai certas líneas vermellas que non se deben de pasar. É certo que cando tes un cargo tes que estar as críticas, si son construtivas moito mellor, pero a crítica teño que recibila eu como conselleira. A partir de aí as familias forman parte de nós mesmos, pero nunca teñen que estar no epicentro de ningún tipo de polémica. Por lo tanto, eu o que lles pediría é que o sucedido o domingo nos arredores do meu domicilio, donde convivo con persoas, non lle aconteza a ninguén en Galicia. Agradezco as disculpas por parte de algún grupo político, agradezco as mostras, pero sí é certo que eu estou aquí para traballar e desde logo non vou obedecer a ningún tipo de coacción, ni me vai amedrentar ningunha empresa, ningún promotor, ningún grupo político, ni ninguna plataforma. E o que sí lles pediría é que no momento en que teñan algunha dúbida, estamos nun estado de dereito, hai un xuzgado e que asistan aí. E a partir de aí, pois o mal trago que poidera ter a miña familia que quede só, bueno, pois nun suceso moi aillado e que non se volva a repetir.